Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 17 июндагы уктурууну баштайбыз. Жарым сааттык программанын мазмуну. Орусияда соңку айларда мыйзамсыз миграцияга каршы текшерүүлөр, рейдтер тынымсыз өткөрүлүп жатат. Мунун кыргызстандыктарга таасири тууралуу кеп кылабыз.
Мероприятияны бүткөндөн кийин эле келип 20-30 адамды кармап кетишкен. Бирок анын ичинде бир кыргыз жокшу, мен карап турдум. Сага өзбек менен тажиктер.
Швейцариядагы тынчтык саммитине катышкан өлкөлөрдүн көбү Орусия баштаган согушту токтотууну көздөгөн документке кол коюшту. Айрым мамлекеттер Киевтин демилгеси менен өткөрүлгөн саммиттин жыйынтыктоочу документин колдогон жок. Кыргызстанда быйыл дээрлик 55,000 гектар жерди чегиртке каптады. Зыянкечке каршы күрөш жана кесепети тууралуу айтып беребиз.
Чегирткелер былтыр анан быйыл негизи көбүрөөк. Былтыр сайл кечирээк аракет кылып калып, бир 10 сотуга ашыгыраак жерими чегирткеге жетирген.
Ошто Бабыр атындагы өзбек музыкалуу драма театры Жусуп Абдрахмановдун өмүр таржымалына арналган Жусуп аттуу спектакль даярдады. Студияда Санжар Эралиев, оболу Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды угалы.
Саламатсыздарбы? Украинадагы Орусиядагы дрон чабуулуна кабылганын билдирди. 17 июнга караган түнү жана эртең менен Орусия Украинанын бир нече аймагын аткылаганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Херсон облусунун аскердик администрация башчысы Александр Прокудин дрон чабуулунан 50 жаштагы бир киши каза болгонун телеграмга жазды. Харьковдо эс алуу жайларынын бири бутага алынганы маалымдалды. Шаар мэри Игорь Терехов жарылуу болгонун, балдардын эс алуу борборлорунун биринин имараты талкаланганын, адамдар арасында жабыркаган кандар жок экенин айтты. Донецк облусунда соңку суткада орус аскерлеринин соккуларынан 10 жакын тургун жараат алганын аймактын башчысы Вадим Филашкин маалымдады. Айрым аймактарда дрон чабуулуна кабылганын 17 июнда Орусиядагы билдирди. Воронеж облусунун губернатору Александр Гусев өткөн түнү Украинанын 2 дрон атып түшүрүлгөнүн, жабыркагандар катталбаганын айтты. Липецк облусунда 4 дрон жок кылынганын аймактын жетекчиси Игорь Артамонов маалымдады. Жергиликтүү колдонуучулар социалдык түйүндөргө чыгарган видеолордон, сүрөттөрдөн кээ бир жерлерде жарылуу болгонун, өрт чыгып жатканын көрүүгө болот. Бириккен улуттар уюму Газанын түштүгүндө гуманитардык жүктү алып өтүү үчүн Израилдин армиясы түзгөн жолду азырынча пайдалана элек. Бул тууралуу 17 июнда Израилдин коргоо мекемеси билдирди. Жекшемби күнү Израиль Газага гуманитардык жардам жеткирилишин камсыздоо үчүн 15 июндан тартып күн сайын саат эртең мененки 8:00 кечки 7:00 чейинки убакыт аралыгында Карем Шалом өтмөгү менен Салахиддин жолу ортосунда тактикалык тыныгуу болуп, ок атылбай турганын жарыялаган.
Бизде
Хамасты жеңебиз деген чечкиндүүлүк толук бар. Хамастын аскердик базасын жок кылуудай чечкиндүүбүз. Биз ушул аракетибизди уланта беребиз жана ошол эле учурда гуманитардык жардамдын Газага жетүүсүн камсыздайбыз. Азыркы тактикалык тыныгуубуздун максаты жардамды бөлүштүрүү маселеси чечилип жатканына ынанышыбыз керек. Биз ал эл аралык уюмдарды өз ишин аткарууга жана жардам Газа элине таратылып жатканын ынанууга дагы бир жолу үндөйбүз деген Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хага. Газага деп жөнөтүлгөн эл аралык жардам сектордогу муктаж жай тургундарга жетпей жатышына Израиль Бириккен улуттар уюмун айыптап келет. Улуттар уюму буга израилдик аскерлердин узак жана негизсиз текшерүүлөр менен чабуулдары себеп экенин айтууда. Украинадагы согушка өз ыктыяры менен кеткен кыргызстандыктар бар экени айтылды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Жаркын Айгалиева кыргызстандык мигранттардан Украинадагы согушка мажбурлап алып кеткендиги тууралуу арыз даттануулар түшпөгөнүн Азатка билдирди.
Чындыгында булар эми өздөрүнүн жана СВОго үгүттөө жүргүзүп атышат. Сахарада дагы ошондой үгүттөө жүргүзүшөт. Бирок биздин жарандарды эч качан бүгүнкү күнгө чейин биз дагы жараныбыз мени мажбурлап алып кетип атат деп кайрылган эмес. Өз ыктыярында өзү барамын, катышамын десе катышышы мүмкүн. Биз аларга дагы ар бирине барганда айтабыз, Кыргызстанга барганда мунун жоопкерчилиги бар, барбагыла, Кыргызстанга кайткыла. Өз ыктыяры менен кеткендер бар.
Галиева ушундай өз ыктыяры менен Украинадагы согушка катышкан канча кыргызстандык бар экенин тактаган жок. Министрлик Орусиядагы өкүлчүлүгү Москвадагы мигранттарды убактылуу кармоочу Сахарова борборунда 173 кыргызстандык кармалып турганын билдирген. Жасаган кылмышына жараша же айыппулду төлөп бүткөнгө чейин аталган борбордо февралдан бери кармалып тургандар бар экени белгиленген. Буга чейин Азаттык Орус армиясы Украинадагы согушка борбор азиялыктарды жалдаган, азгырган жана мажбурлаган учурлар бар экенин жазып, согушта кыргызстандыктар кайтыш болгон бир нече жагдайды аныктаган. Орусияда Тажикстандан учуп барган 30дан ашуун киши аэропортто кармалып турат. Алар Внуково аэропортуна 14-июнда учуп баргандан бери өлкөгө киргизилбей жаткандын арасында аялдар жана балдар да бар экенин 17-июнда Азаттыктын тажик кызматы билдирди. Айрымдар ОЗОДИге байланышка чыгып, федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү аларды Орусиянын тынчын алып жатасыңар, кайра үйүңөргө кеткиле дешкенин телефондорун текшерип, Крокус окуясы тууралуу сурашканын айтып беришти жана видеолорун жөнөтүштү. Крокустагы окуядан кийин Орусияда тажикстандык мигранттарга басым күчөгөн. Үй-бүлөлүк зомбулук учурлары Кыргызстанда ушул багытта кайрылуулар 15% көбөйдү. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, быйыл 4 айда ушул багытта 4767 учур катталган. Бул өткөн жылдын ушул убактысына караганда 632 учурга же 15% көп. Маалыматка караганда, зомбулук жасаган эркектерге 4130 ашуун убактылуу коргоо ордери берилсе, 211 учурда аялдарга берилген. Укук бузуулар жөнүндө кодекстин 70-чи беренесинде байланыштуу жалпы катталган учурлардын 1360 ашууну боюнча протоколдор түзүлүп, сот органдарынын кароосуна жөнөтүлгөн. Алардын 433 коомдук иштерге тартылса, 690 ашууну камалган. Кыргызстанда БС вирустук гепатиттин жана ВИЧ оорусунан таралышын жана тоокелдик факторлорун баалоого багытталган улуттук изилдөө башталат. Бул тууралуу Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык байланыш борборунан билдиришти. 24-июндан тартып башталат турган изилдөө өлкөнүн бардык аймактарында жүрөт. Ага капыстан тандалган үй бүлөлөрдөгү 5-17 жашка чейинки балдар жана 18 жаштан жогорку курактагы адамдар катышат. Саламаттык сактоо министрлигинин атайын командасы үйлөрдү кыдырып сурамжылоо жүргүзөт жана кан анализдерин алмакчы. Расмий статистикага кайрылсак, акыркы жылдары ВИЧ жыныстык катнаш аркылуу жугузуп алгандар көбөйдү. Республикалык СПИД борборунун маалыматына караганда, былтыр 106 жаңы учур аныкталган. Ошол эле этапта Кыргызстанда алгачкылардан болуп орун алмаштыруу операциясы жасалган бейтаптардын абалы туруктуу жана орточо оор абалда экени айтылды. Саламаттык сактоо министрлиги жакшы жылыштар байкалып жатканын, бейтаптарда өтүп өлүп чыгаруу процесси иштей баштаганын билдирди. Бейтаптарга керектүү болгон дары дармек жетиштүү экени кабарлады. Бишкектеги кыргыз түрк достук ооруканасында 51 жаштагы бейтаптын боору алмаштырылган. 10-июнда 50 жаштагы экинчи бейтапка операция ушул эле ооруканада 11-июнда болгон.
Рахмат ханымгүл Элкеевадан уккан бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги Азаттык жеке торг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык платформаларда баракчаларыбыз бар. Ал жакка да макала баяндарды, жаңылыктарды, видеолорду бөлүшүп турабыз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Уктурууну улантабыз. Орус полициясы Санкт-Петербургдагы базарларда рейд өткөрүп, миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 49 чет элдикти кармаганын жергиликтүү басылмалар жазды. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта жалпысынан 350 мигранттын документи текшерилгени айтылат. Орусияда соңку айларда мыйзамсыз миграцияга каршы текшерүүлөр, рейдтер тынымсыз өткөрүлүүдө. Мунун кыргызстандык мигранттарга таасири жана соңку жагдай тууралуу кабарчыбыз Нурболот Азамат айтып берет.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы дүм соода базарларында өткөрүлгөн рейд учурунда миграция мыйзамдарын бузган деп 49 чет элдик жаран кармалганын жергиликтүү басылмалар жазып чыкты. Бул рейдке туш болгон эмгек мигранттарынын арасында кыргызстандыктардын бар же жоктугу азырынча белгисиз. Бул боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен да, Санкт-Петербургдагы башкы консулдугунан да тактоо мүмкүн болгон жок. Аталган шаарда кыргызстандык мигранттарга колдоо көрсөтүп келе жаткан коомдук демилгенин өкүлү шаарда дем алыш күндөрү рейдтер жүргөнүн ырастады. Ал коопсуздуктан улам ысымын ачык атагысы келген жок.
Кечеги пятница, суббота, воскресенье 3 күн бул шаарда рейд болгон, аны мен билем, потому что биз бир мигранттар боюнча программа өткөрүп бардык эле Софийска вообще базада. Мероприятияны бүткөндөн кийин эле 20-30 адамды кармап кетишкен. Бирок анын ичинде бир кыргыз жок, ошо мен карап турдум. Жалаң өзбек менен тажиктер. Азыркы абалда теракт болгондон кийин мигранттарды жоопко тартуу боюнча катуулап кетти да, кыргыздар деле жок эмес, болот. Маселен, мага бир жумада бир 2-3 адам сонок кылат, кармап кетишти андай мындай деп документтер боюнча.
Орус полициясынын маалыматына караганда 11-июнда Борбор Азиядан келген 20 жаштагы 2 киши коңшу өлкөнүн 26 жаштагы жаранын уурдап, сабап телефонун жана жеке буюмдарын банк картасындагы 55 000 рублен алып алган окуяга катталган. Соңку рейд ошондон улам өткөрүлүп жатканы айтылды. Санкт-Петербург шаарында такси айдаган кыргызстандык мигрант көчөлөрдө такай рейдтер анчейин көп жүргүзүлбөгөнү менен милициянын мигранттарга мамилеси катаалдашып кеткенин айтып жатат. Коопсуздуктан улам ал ысымын ачык атагысы келген жок.
Петербургда негизи бизде мындай аябай деле ар ким патрульный милиция тозоп проверка кылган деле эч кандай эмеси жок. Бул негизи ошол жанакындай отдел полицияга алып барып эметкенден кийинки эмелери кичине катуу экен. Ошо келинчегим кирип чыккандан кийин билдим да, аябай эле начар экен ошо ичичи. По-любому кичинекей бир регистрация документи үчүн чоң бир кылмыш изин кылган адамдардай эле кабыл алышат экен ал жакта. Капкараңгы эмеге камап коюшуп эле эч тамак бербей, мен тамак алып келип киргизгем, ошону да беришпептир. Муздак болотпу деп плетилет алып келип берейин десем, жок, баары берилет, баары жакшы деп тирип коюп, анысын да бербей караңгы эмеге камап, вообще терезеси да жок деди. Муздаксыз да жаттым 1,5 сутка дейт, эшитек берген жок дейт.
Полиция кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн деген жүйө менен мигранттар жашаган жерлерди такай текшерип турат. Айрыкча быйыл мартта Крокус Сити холдогу терактан кийин мыйзамсыз миграция менен күрөшүү чаралары күчөтүлгөн. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктарга бир канча жылдан бери укуктук жардам көрсөтүп келаткан Инсан Лейлек уюмунун кызматкери Нурсултан Карабаевдин айтымында, көбүнесе мигранттарга батирлерин ижарага берген орус жарандары салыктан качып батирлерин каттабайт. Кийин рейдче текшерүү учурунда мигранттар каттоодо жок батирде турган үчүн айыптуу болуп калат. Юрист муну кайсы бир деңгээлде мигранттарга карата атайын даярдалган система катары баалайт.
Бул атайын жасалган система деп да айтсак болот. Анткени коррупционный составляющийси бар. Мен ошолорду кармайт, ошо кармагандардын арасында дагы акча берип деле, вымогать этип деле биздин мигранттардан артынан түшүп акча кылгандар да бар. Рейдтердин саны күчөп жатат. Борбор азиялык мигранттарга бул албетте көп ыңгайсыздыкты жаратып атат. Андан кийин мигранттар өз ара WhatsApp группаларда же Telegram группаларда бияка барбагыла, бул жака барбагыла рейд жүргүзүп дайыма бири бирине маалымат берип турушат. Эми бул уже түшүнүктүү эле адат. Россияда жүргөн мигранттарга бул эч кандай жаңылык эмес. Калайбы калабайбы уже көрүнүп калышты да.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, азыр Орусияда 410 миңдей кыргызстандык иштеп жатат. Буга чейинки расмий маалыматтарда Орусияда жашап иштеген кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон ашуун экени айтылып келген. Соңку 2 жылдан бери мигранттар саны кескин азайды. Орусия Украинага согуш ачкан 2022 жылдын февралынан кийин мигранттардын көбү батышка, Америкага ооду. Соңку 1 жылда эле 180 миңдей кыргызстандык Орусиядан чыгып кеткени айтылган. Бир жагынан мигранттарга карата текшерип тескөөлөр күчөсө, экинчи жагынан батыштын санкцияларынан улам рубль туруксуз болуп, соңку аптада акча которууда дагы маселе жаралганын мигранттар белгилеп жатышат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Швейцариядагы тынчтык саммитине катышкан 90 ашуун өлкө өкүлдөрүнүн басымдуу бөлүгү Украинада Орусия баштаган согушту токтотууну көздөгөн документке кол коюшту. 16-июнда аяктаган 2 күндүк жыйынга Орусия чакырылган эмес, Кытай ага катышуудан баш тарткан. Айрым мамлекеттер Киевтин демилгеси менен өткөрүлгөн саммиттин жыйынтыктоочу документин колдогон жок. Толугураак Айгерим Акылбекова айтып берет.
Слава Украине!
Бул «Слава Украине» деген добуштун коштоосунда сүрөткө түшүп жаткан тынчтык саммитинин катышуучуларынын бир бөлүгү. Украин президенти Владимир Зеленскийдин демилгеси менен Швейцариянын Альп тооларындагы Бюргенштук курортунда өткөн 2 күндүк саммит Украинадагы согушту токтотуу боюнча бир максатты көздөдү.
Биз бүгүн дипломатия үчүн келдик. Украина ар дайым дипломатиянын күчүнө ишенип келген. Согуш биздин тандоо эмес, бул Путиндин тандоосу. Бүгүнкү тынчтык саммитинде тынчтыкка жетүү үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз.
2 күндүк жыйынга Орусия чакырылган эмес, Кытай катышуудан баш тарткан. Москва иш чарадан майнап чыкпасын, ага чакырылган күндө да аны четке кагарын билдирген. Саммитке катышкан бир нече лидер Орусиянын баскынчылыгын айыптап, президент Владимир Путиндин койгон талаптарын четке какты. Путин саммиттин алдында Орусия чабуулдарды токтотуп, тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо үчүн Киевтен аскерлерин Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон областарынан толук чыгарууну, НАТОго мүчө болуудан баш тартууну талап кылган.
Киев мындай чечимге даяр экенин билдирип, бул аймактардан аскерлерин иш жүзүндө чыгарып кете баштаганда, ошондой эле НАТОго кирүү пландарынан баш тартканы тууралуу расмий кабарлагандан кийин биз тараптан ок атышууну токтотууга буйрук берилип, сүйлөшүүлөр ошол маалда башталат.
Прекратить огонь и начать переговоры.
Тынчтык саммитинде сунушталган жыйынтыктоочу документтин негизин өзөктүк жана азык-түлүк коопсуздугу, согуш туткундарын айырбаштоо өңдүү гуманитардык маселелер түзөт. Рейтер агенттигинин кабарчысы көргөн документте Орусиянын кол санылуусу согуш деп сыпатталган. Коммюникеде Орусиянын Украинага каршы согушу ири масштабтагы кыйроолорго жана азап чегүүлөргө алып келип, дүйнө региондорун көптөгөн тобокелдиктерге кептеп жатканы айтылат. Эл аралык медиа бул коммюникеге кол коюудан баш тарткан мамлекеттер арасында Сауд Арабиясы, Таиланд, Индия, Мексика, Түштүк Африка, Бириккен Араб Эмираттары бардыгын жазды. Швейцариянын президенти Виола Амхерт басма сөз жыйынында саммиттин катышуучуларынын басымдуу көпчүлүгү жыйынтыктоочу документке макул болгонун, дипломатиянын жардамы менен көп нерсеге жетишсе болорун көргөзгөн айтты. Ишембиде саммиттин биринчи күнүндө Украина президенти Владимир Зеленский бийик деңгээлдеги жолугушууга дээрлик 100 мамлекет катышканын айтып, муну Киевке көргөзүлгөн колдоо катары баалаган. Швейцария өкмөтү саммитке жалпы жолунан 90 ашуун өлкөнүн өкүлү катышканын, алардын ичинен 50 көп мамлекет же өкмөт башчылары барганын билдирди. Алар негизинен Еврошар кеттин мүчөлөрү, андан тышкары Латын Америкасындагы, Африкадагы жана Азиянын өкүлдөрү. Кыргызстан тынчтык саммитине катышпай турганын вице-премьер Эдил Байсалов Бишкек Москвага да Киевке да бирдей мамиле кыларын айткан. 17 июнга караган түнү жана эртең менен Украинада, Орусияда дрон чабуулуна кабылганын билдирди. Орус армиясы Украинанын бир нече аймагын анын ичинде Херсон, Харьков, Донецк облусу аткыланганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдирди. Айрым аймактары дрон чабуулуна кабылганын Орусияда айтты. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кыргызстанда быйыл 54795 гектар жерди чегиртке каптаганы аныкталды. Айыл чарба министрлиги мындай аянттын басымдуу бөлүгү дарыланып, зыянкечтерден арылганын билдирди. Министрликтин маалыматына караганда, быйылкы жаз, жай айлары жаанчыл болгондуктан чегиртке каптаган жаңы очоктор пайда болду. Жалал абаддагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу Аксыдагы дыйкандар менен жолугуп келди.
Дарбызды суу кайракы жерге айдаганбыз, өзүбүз асфальт тартып адырга. Основной чегиртке ошо адырдагы бойлорго чөт.
Аксынын Жылгол айылынын тургуну Шекербек Чыныбек уулу өкмөттөн ижарага алган 10 гектар кайракты жерге 4-5 жылдан бери дарбыз эгерин айтып берүүдө. Өткөн жылы дарбызынын азыраак бөлүгү чегирткеге жем болгон экен. Быйыл дарылатып, бирок жагдай кандай болуп кетет деп санаркап турат.
Дарбыз эгебиз, основной 10 гектар дарбыз экенбиз үй бүлөбүз менен. Бизге ушу чегирткелер былтыр анан быйыл негизи көбүрөөк. Былтыр сайын кечирээк аракет кылып калып бир 10 сотук ашыгыраак жерими чегирткеге жедиргем. Ошол калыс байкелер келип бизге чегирткеге дары чачып сорго токтотушкан. Быйыл жакшы, эрте аракет кылып, эрте токтотуп атыр. Азыр ушул моментте дагы жакшы чачып, чегирткеге дары чачышып атыр.
Облус боюнча 4 аймакта Аксы, Базар Коргон, Сузак жана Мылкен райондорунун жайыттарын залалсыздандыруу жумуштары жүрүүдө. Мылкен районунда 11 000 гектар жайыттарды чегиртке каптаган. Мылкен райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Өмүрбек Рахматов.
Буйылкы жылы аба ырайынын шарттарына байланыштуу ошо мурунтан ушу биз прогноз кылып ойлогондой саранчы менен күрөшүүдө эрте башталды. Текшерилип, ошол жерде 20-сында кабар берилип, Бишкектен өз убагында техникаларын, химиялык дарылык дармектерин алып келип, ишти башташып, ушул биздин райондогу Көзгөндү Достук айыл өкмөтүндөгү дыйкандардын жайытын жана дыйканчылыктарын коргоп калганга өз убагындагы иштер алып барылды. Бүгүнкү күндө дагы ушул эки техникасы тынбай саранчы менен күрөшүү иштерин жүргүзүп атат.
Жалалбат өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгынын башчысы Кайратбек Сыдыков өткөн жылы облус боюнча 14,000 гектар жайытты чегитке каптаганын, быйыл ал 26,000 гектардан ашканын айтты. Ушул жылдын 20-апрелинен баштап жайыттарды чегиткелерден тазалоо жумуштары жүрүүдө. Облустагы 39,000 гектар жерди изилдеп чыгышканын, анын 26,000 гектардан ашуунунда Марокко жана Италия чегиткеси табылганын кабарлады.
Зыянкеч чегитке табылган аян 26,420 гектар жерди түзгөн. Азыркы учурда аталган зыяндуу чегирткелерге каршы күрөшүүдө УХИМ керектелүүчү УХИМКаттар жана техникалар жетишерлик деңгээлде. Аталган райондордо бүгүнкү күндө ар бир райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчылары адистери менен кошо химиялык иш-чаралар жүргүзүүдөбүз. Бүгүнкү күнгө зыянкеч чегирткелерге каршы күрөшүүдө абал туруктуу.
Марокко чегирткеси жана Италия чегирткеси башка түрлөрүнөн айырмаланып, өтө чоң аянтты каптайт жана айыл чарбасына олуттуу зыян келтирет. Мындай чегиртке алыс аралыкка учат жана бир күндө 100 чакырым аралыкты учуп өтүүгө жөндөмдүү. Адистер мындай түрдөгү 500,000 чегиртке бир күндө 2,500 адамдын тамагын жейт жана төлчүл келип бир ургачы чегиртке 40-80 жумуртка таштайт деп белгилейт. Адистер зыянкеч чегирткелердин биологиясына ылайык, алардын жапырт каптоосу ар бир 8-10 жылда кайталанып турарын айтышууда. Ушул тапта коңшулаш Казакстандын Түркістан облусунда дагы зыянкечтер каптап, талаа жана жайыттарды талкалай баштаганы кабарланууда. Чегирткеге каршы дарылоо жүрүүдө. Аймакка айыл чарба министри барган. Талгат Абжалилулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550-988-755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550-988-755.
О, жаш эде. О, доо юрак.
Ошто Бабур атындагы өзбек музыкалуу драма театры Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Жусуп аттуу спектакль даярдады. Кыргыз мамлекетинин алгачкы жетекчилеринин бири Жусуп Абдрахмановдун таржымалына арналган алгачкы даректүү спектакль жаңы жылдыздарды элге алып чыкты. Башкы ролду ойногон 20 жаштагы Музаффар Бактияров маданият чөйрөсүндө Бабур театрынын жаңы жылдызы катары сыпатталууда.
Жусуп Абдрахманов роли биз.
Жусуп Абдрахманов сыяктуу мамлекеттик ишмерлердин атын эле угуп, сүрөтүн көрүп жүргөнүбүз менен чынында ал киши жөнүндө толук маалыматым жок эле. Тарыхына кызыгып окуп көрбөптүрмүн. Бул менин кемчилигим. Бактыма жараша мага ал кишинин образын чагылдыруу насип кылды. Мунун шылтоосунда тарыхты да үйрөндүм. Жусуп Абдрахмановдун образын чагылдыруу оңой болгон жок. Чоң жоопкерчилик экен.
Деди ал Азаттыктын кабарчысына. Театрдагы айлык аз болгондуктан бош убактысында такси айдап, той кызматтарына чыгып жүргөн Музаффар Жусуп спектакли үчүн бардык ишин таштап, ролго даярданганын айтып берди.
Главный роль болгонлуг үчүн сөздөр эм көп экен.
Башкы роль болгондуктан жаттай турган сөздөрүм да көп эле. Анын үстүнө спектакль бир айга жетпеген аралыкта элге тартууланууга тийиш. Адатта биз спектакльдерге берии дегенде 2 ай даярдык көрөбүз. Мунусунда режиссер да Бишкектен келгендиктен тез жана сапаттуу даярданганга туура келди. Эгер ишиңиз өзүңүзгө жакса, бардык нерсенин айласын табат экенсиз. Режиссер байкенин, келечекте сени эч ким жакшы таксист деп эсептебейт. Мына ушул Жусуптун ролу менен эсте каласың деген сөзү да мага дем берди.
Чыгарманын автору Нуркыз Рыскул кызы. Аны режиссер Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Назым Мендибаиров сахналаштырды.
Эң башкысы өзбек театрынын актерлору өтө ийкемдүү, театр үчүн аракеттенген актерлор экен да. Баар теңир дайылат, баар тең инструмент чертилат. Өзбек театрынын ансамбль дагы өтө мыкты иштейт. Макомдоп коет өзлөрүнүн улуттук аспаптар менен ансамбли. А бул музыкалык театр болгондон кийин ал музыкалуу спектакльдерди ойногон өтө дурус болуп эсептелинет да. Ошондон ушул жагы менен менин оюмча жакшы утушка ээ болдуго деген ойдомун.
Спектакль дароо 3 тилде: өзбек, кыргыз жана орус тилдеринде тартууланды.
Жусуп Абдрахмановдун жубайы аны Гүл Бахрамды ойногон актриса, ал кыргыз кыз. Ал кыргызча ойноду. Жусупту ойногон жигит дагы Музафар, өзү эки тилдүү, кыргызчаны да жакшы билген жигит экен, ошондуктан ал кыргызча кээ бир жерлеринде кыргызча ойноду. Өзгөчө ошол Гүл Бахрам менен ойногон сценаларында. Жусуп Абдрахманов тарыхта ушул Маяковский менен ушул Маяковскийдин тегерегиндеги Натансон аркылуу да, Мария Натансон аркылуу Маяковскийдин тегерегиндеги көптөгөн ошол убактагы өнөр адамдары, жазуучулар ушул адамдар менен мындай компаниялаш болгонуна байланыштуу ошол жерде Анна Ахматова, Маяковский ушулардын баарын тең орусча бергенге туура келди да, орус тилиндечи,
деди режиссер. Ошондой эле спектаклде артисттер кыргыз жана өзбек ырчыларынын заманбап эстрадарларын тарыхка айкалыштырып ырдашты. Бул тууралуу театрдын көркөм жетекчиси Хаяткан Мадрахимова айтып берди.
20 күндө чыкты да бул спектакль. Бул спектаклге кошулган
спектаклди 20 күндө даярдадык. Мирбек Атабековдун, Насиба Абдуллаеванын, Шухрат Каюмовдун жана кытайлык кыргыздардын ырларын чыгармага ылайыктап аткардык. Мисалы, Жусуп Абдрахманов Сталиндин келген катты досторуна окуп, биз эми өзүнчө Кара Кыргыз автоном облусу болдук деп сүйүнгөн учурда Мирбек Атабековдун Из калтыр деген ырын ырдадык. Себеби, аябай ошол сахнага ылайыктуу сөздөр бар. Түрмөдө отурганда жубайы көргөнү келет, кароолчу аны киргизбейт. Ошол учурда Шухрат Каюмовдун Кусалык деген ырын колдондук. Финалда режиссердун сунушу менен кытайлык кыргыздардын Жылдыз болуп асмандан чачылдык биз, дүйнөгө ак калпакчан таанылдык биз деген саптары бар ырын аткардык.
Жылдыз болуп асмандан чачылдык биз, дүйнөгө ак калпакчан таанылдык.
Азаттык спектаклди көрүп чыккан айрым көрөрмандарга микрофон сунуп пикирлерин сурады.
Биз спектакльдерге аз барганыбыз үчүнбү же көбүнчө комедия коюлгандыктанбы? Айтор Жусуп спектакли мен көргөн мыкты даректүү жана драмалык чыгарма болду. Мага аябай жакты жана тарыхка болгон кызыгууну ойготту. Жусуптун жаш кезиндеги, улгайып бараткан учурундагы бир киши ойногону канчалык туура билбейм. Балким мындай учурда гримди жакшыртыш керек беле деген ойдомун.
Деди өзүн Дилноза Тапвалдиева деп тааныштырган Ош шаарынын тургуну. Жусуп пьесасын сахнага алып чыгуу үчүн чыгармачыл жамаат тарыхчы Аида Кубатова, педагог окумуштуу Миргүл Эсенгулова менен кеңешип, алардын сунуштарын эске алышкан. Спектакльдин бет ачары 11 июнда болду. Бабур театрынын жамаатынын дээрлик 90% катышкан чыгарманы эми Кыргызстандын 7 облусунда жана кошуна Өзбекстандын сахналарында көрөрмандарга тартуулоо пландалууда. Жусуп Абдрахманов 1920 жылдардын акырында, 1930 жылдардын башында Кыргыз автоном СССРнин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Ал Кыргызстандын Союздук Республика макамын алышына өзгөчө салым кошкон. СССРдин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Иосиф Сталинге ачык сын айткан. Жусуп Абдрахманов өлкөнү жетектеп турган 1930 жылдары Казакстанда ачарчылык өкүм сүрүп турганда Кыргызстанга ооп келгендерди сактап калган иш аракеттери менен да белгилүү. Кыргыздын алгачкы мамлекеттик ишмерлеринин бири Жусуп Абдрахманов 1937 жылы камакка алынып, ага антисоветтик террорист, Социал Туран партиясынын түзүүчүсү деген жалган айыптар тагылып камалган. Ал 1938 жылдын 5 ноябрында өлтүрүлгөн. Сөөгү ата бейит мемориалдык комплексинде сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон адамдар менен бирге коюлган. Жусуп Абдрахманов тууралуу толук метраждуу документалдык тасманы кинорежиссер Эрнест Адыжапаров тартып 2019 жылы жарыкка чыгарган.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит ор.
Азаттык радиосу 17-июндагы кечки программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Аны сунуштаган Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктуруу башталат.